Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, je to tak. Skupina Lucie nám začala dnešní blízká setkání písničkou Amerika, do které se koreanistka Nina Špitálníková možná nikdy nedostane. Začínám rovnou aktuálně tím. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to tak?
Nevím, jestli se v budoucnu nedostanu, ale teď už mi byla dvakrát zamítnuta ESTA, což je vlastně potřeba pro vstup na vlastně území Ameriky. Takže uvidíme v následujících letech, jestli se to pro mě nějak zvolní nebo ne.
A proč to vlastně tak nemůže? Proč jako...
Ono se to nemusí nějak jakoby specifikovat, nemá vlastně povinnost americká vláda vlastně říkat, na základě čeho tu ESTO jakoby neudělí. Ono, když se žádá, tak se tam žádá navštívený země plus sociální sítě, plus různý jakoby informace ze soukromí, takže na základě tady toho balíčku jsem nevyšla jako vhodný kandidát na... Takže držení ESTY.
A tím, že máte v tom pase to razítko, že jste tam byla, tak tím je to tedy asi ztracené na dlouhou dobu možná.
Já jsem byla i v Iránu, takže já jsem byla i v Iránu, i v Saúdské Arábii, takže ono možná bude problém vlastně kombo tady těch totalitních zemí, které jsem navštívila v minulosti.
No tak lepší mít víc pasů.
Víc pasů mám, ale ono spíš jako je to vedené na člověka, ne na číslo pasu, takže více pasů je dobré, když člověk je třeba do Izraele nebo do nějakých států, který se vlastně jako diplomaticky nemusí vzájemně, ale co se týče víc, tak tam víc pasů ani moc nepomůže.
A kdy vás začal ten totalitní svět takhle zajímat? Protože mám pocit, že jste hodně mladá, že jste vlastně nezažila ten totalitní svět tady u nás. Tak kdy to vlastně začalo, nebo...
Já jsem začala studovat koreanistiku a tam vlastně jsem dostávala pořád nějaké seminárky na Severní Koreu, takže jsem vlastně se zabývala pouze Severní Koreou, tak mě to začalo nadchlo a fascinovalo, ale ne v tom jakoby pozitivním smyslu, že jsem se do toho pustila naplno.
A jela jste tam poprvé a pak i podruhé, což je teda rarita, nebo dnes to nikdo nepřekonal tady ten váš rekord?
Jakoby já nevím, jestli vlastně jsem jediná, kdo tam pustili, že bych prošla režimem, anebo jestli jsem jediná, kdo se tam hlásil dvakrát za sebou. Že ono tak, jako, že to
je možný,
být,
že tam vlastně už po druhý nikdo nechtěl vstoupit.
Právě, no, že si myslím, že tam bude možná i ten, ne ta unikátnost mý osoby, ale že tam bude prostě ta praktičnost, že prostě tam nikdo fakt reálně jako nechtěl, protože ono ten pobyt v Severní Koreji je docela náročný, jak vlastně na nějakou jako fyzickou schránku, tak i na psychickou, takže málo kdo se dobrovolně rozhodne tam znovu.
No a vy jste se rozhodla proč? Ještě vás zajímalo něco jiného, než jste předtím třeba tam poznala?
Já jsem tam jela zkoumat propagandu a mě vlastně zajímalo ještě tam víc prozkoumat tu propagandu a tu každodennost Severokorejců. A když jsem se přihlásila, tak vlastně umřel Kim Jong-il, předchozí vůdce. A mně to přišlo je vlastně super, že bych viděla, jestli jsou tam nějaké režimní změny nebo nejsou. Takže já jsem tam měla vlastně za Kim Jong-il a pak hned, když byl Kim Jong-un na tom pomyslném trůnu nějakých 8 měsíců, takže relativně brzo.
Já jestli jsem správně pochopila, tak vlastně oni to možná dovolili i proto, že měli chuť poslat zase jejich studenty sem.
Oni posílali i předtím studenty sem, takže vlastně jakoby tam ta reciprocita nebyla vlastně povinná k tomu, aby vlastně sem ty Severokorejci mohli, že oni sem byli zvyklí jezdit do Poděbrad na letní jazykovou školu plus tady studiou na ČVUT.
No a to oni jim dovolí, to jim nevadí je takhle vypustit do světa, když jako oni, já mám pořád pocit, že oni drží v takový skořápce, bublině, aby se nic nedozvěděli, aby vlastně nevěděli, že venku je to možná trošku hezčí, aby se nebouřili, tak jak to, že jim nevadí, že nějaký student sem vyjede?
Ty vyjíždějící studenti jsou vlastně děti elity a ona ta severokorejská elita vlastně se nemá úplně v Severní Koreji špatně, má tam vlastně jako, není to srovnatelné se svobodnou zemí, ale není to úplně srovnatelné třeba s menším městem nebo třeba s vesnicí severokorejskou. A navíc v Severní Koreji vlastně patří nebo platí trest 3 generací, takže pokud by ten student vlastně přijel zpátky do Severní Koreje a říkal něco protirežimního nebo něco, co vlastně zažil, co by se nehodilo severokorejské nebo korejské straně práce, tak vlastně v ten moment ten trest za tady ten skutek dostanou vlastně 3 generace, babička, sourozenci, rodiče, takže vlastně těma trestama a tím strachem si takhle ten severokorejský režim vlastně hlídá ty občany a to, co se bude a nebude říkat.
A oni to fakt dodržujou asi, jo? No musí.
Dodržujou.
A co by jim teda hrozilo? Co to je trest?
Tresty jsou v Severní Koreji strašně jakoby specifické. Tam je třeba veřejná poprava, což je taky jako jeden z možných trestů.
To ještě dneska je tohle.
Je tam pořád veřejná poprava, kde se vlastně musí účastnit třeba celá vesnice té popravy, že když se prostě koná poprava. A ta poprava může být i za to, že řeknete něco protirežimního do telefonu. Nebo že prostě třeba si u vás najdou třeba časopis americký, tak za to už může být vlastně veřejná poprava, nebo dalším trestem jsou různé vlastně formy koncentračních nebo pracovních táborů, kde vlastně ty podmínky hygienické i celkově jsou vlastně opravdu náročné, že vlastně dost lidí to i vlastně nepřežije, i když tam je nějakou vlastně kratší dobu těch koncentračních táborů je několik druhů, takže ty tresty jsou opravdu za úplné banality, že si necháte špatně třeba ostříhat vlasy, že tam je předepsáno, kolik účesku se smí nosit a pokud si ty
to
vlasy
vyčtený 18 žen a 10 muži, je to možný?
Je to tak a pokud ten účes máte jiný nebo trošku si to jinak jako nastylizujete, tak už za to vlastně může být trest nebo třeba převýchovný tábor.
No to je, no, to je úplně, mě to jako vlastně fascinuje, stejně jako to fascinovalo asi tehdy vás, protože jsem o tom skutečně neslyšela. Ty studenti teda musí mít jako tajemství, že třeba nemůžou říct ani, že Poděbrady jsou hezký lázeňský město. Tohle snad vyprávět můžou, ne?
Já jsem zrovna s těma studenty, kteří v těch Poděbradech byli, jsem smluvila osobně v Pyeongchangu a vlastně oni mi vyprávěli, že Poděbrady jsou vlastně, že se jim tam vůbec nelíbilo, protože bydeli nad nějakou jakoby hernou a že jsem myslel, že Poděbrady jsou vlastně město non-stop barů, takže oni Severokorejci dali ubytovat do nějaký ubytovny nad non-stopáčem a oni ty vycházky mají velmi omezené a je tam vždycky severokorejský průvodce s nimi nebo ten, který...
I tady
vlastně jsou nad nimi dohled, takže neměli úplně pozitivní zkušenosti s Poděbrad.
Tak to mají hezky vymyšlený. Dobře, o Severní Koreji se budeme povídat s Ninou Špitálníkovou i po další písničce. Posloucháte Blízká setkání na dvojice dnes s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Nino, vy když jste tam vystoupila z letadla, bylo hned jasný, že jste v nějakém totalitním režimu, nebo to tam vypadalo chvíli normálně?
Mně to vlastně došlo, až když jsem vystoupila z toho letadla, kam letím, že předtím, jako já vždycky řeším ty pocity, až když se vlastně to děje, že ne předtím. A já jsem vystoupila v tom Pyeongchangu, to bylo ještě stará letištní hala, teď je tam nová. A tam vlastně první, co vás uvítá, jsou velké portréty velkých vůdců Kim Ir-sena, vlastně Kim Jong-ila. A vlastně v ten moment jsem vlastně věděla, že začíná takový ten... Jsem to brala trošičku jako komiksovou hru, jakože jsem byla vlastně mladá, plus jakoby člověk tak jakoby boj o přežití, že my jsme fakt neměli žádný informace, kde budeme jíst. To všecko bylo prostě velká jako neznáma. Navíc jsem měla třeba sebou kufr, který byl narvaný potravinama a lékama, to do Severní Koreje nelegální dováže, takže jsem musela rychle vymyslet, jak přes tu celní kontrolu prostě převíst něco jako nelegálního. Takže v ten moment už mi došlo, že teď je Severní Korea, teď vlastně na ten měsíc, že jsem vždycky byla měsíc a měsíc, tak teď vlastně musím přepnout ten režim.
A oni dopředu vám tohle neřekli. Ne, nesmíte tam brát tohle. No, no řekli, neberte no, telefon řekli. A počítač vám asi řekli, ne?
No telefon, počítač jsme neměli vůbec. Jakoby
to se vám ale někdo řekl dopředu.
A to člověk věděl, že prostě to se to nesmí. Nebo ono se nechá na hranicích, jenže potom Severokorejci v tom jakoby dloubají a snaží se ukrást technologie. Já se nechtěla, aby někdo dloubal v počítači, takže jsem se radši nebrala. Tak nám to řekli, ale člověk jede do státu, kde vlastně antibiotika se nedají sehnat, není tam narkóza a jakýkoliv zdravotní problém je fatální, takže já jsem chtěla mít u sebe když tak nějaký jako základní lék, kdyby se cokoliv jako by stalo a pro mě nebylo přípustné, abych bez těch léků jela. Takže a navíc předtím jsem ještě měla nějaký zdravotní problémy, co se týče vředu, takže jsem i potřebovala nějaký základní potraviny, kdyby byl jako problém.
A kdyby jim člověk řekl, že ty léky potřebuje jako pro svůj život,
tak já jsem tam měla léky fakt jako na všecko, takže bych vypadala, že jsem trošku před smrtí. Takže...
Teď jste tak mezi řečí řekla, že tam není narkóza, to mě teda zaujalo, co to jako znamená, že tam neoperují lidi nebo co?
Veškerý vlastně jakýkoliv zdravotní úkony tam vlastně skoro jako nefungují, to zdravotnictví je tam úplně fatální. Severokorejská vláda vynakládá na jednoho Severokorejce $1 ročně, takže vlastně prakticky nic. A i když se tam vlastně stalo vlastně manželce českého diplomata, že tam začala potrácet a potřebovala i hned jakoby keretáž, tak i tý diplomaci to udělali bez narkózy, takže ta situace je tam naprosto vlastně tragická, co se týče zdravotnictví a i vlastně díky tomu je tam obrovská úmrtnost dětí nebo kojenců, to je 30%, dětí do 5 let 20%, takže zdravotnictví tam nefunguje vůbec.
No tak to je dobře, že jste to věděla, aspoň nějaké ty léky jste teda měla, nebo vám je zabavili? Nebo...
Oni mě nezabavili, protože tam se stalo to, že v Severní Koreji dost věcí nefunguje, takže my jsme tam přijeli a ona vypadla elektřina, takže oni vlastně fejkovali takový ty rentgenový pásy, aby to nebylo trapný a bylo jen trapný se do toho podívat, takže naštěstí díky jako severokorejské nefunkčnosti mi prošel vlastně celý balík léků a vlastně nakonec, jelikož každý den na těch kolejích jsme měli kontrole, nebo oni říkají, to nekontrola, pořád měli prohrabané skříně a věci, tak vždycky potom ten profesor řekl, mě bolí hlava, mě bolí tohle, a fakt z nás ty léky dostávali, aby tam ty léky měli. Aha. A druhý rok už jsem vlastně věděla cíleně, že mám třeba přivíz antibiotika pro děti, pač to tam vůbec jako není. Takže jsem potom ty léky vzala, nechala se přeložit do korejštiny a dávala jsem je, byť sice třeba těm profesorům, což je největší severokorejská elita, ale říkala jsem si, že i ty vlastně v uvozovkách jako hajzlové prostě mají ty děti, které za to nemůžou a i to třeba někoho zachrání. Takže potom už jsem cíleně brala léky jakoby pro ty Severokorejce druhý rok.
No ale to muselo by pro vás nebezpečný, ne? Nebo i pro někdy by na to jako přišli, pán veliký někdy?
Kdyby na to, oni to vždycky odevzdávali po té hodině, takže oni vlastně ty léky potom
takže stejně nedostali.
Dali dál, ale část třeba těch platíček se jakoby nechávali to, takže člověk potom opravdu řeší, jestli je morálně správný dávat vlastně ty léky té elitě severokorejský, která vlastně tvoří ten režim, ale vlastně já jsem toho názoru, že fakt třeba ty děcka za to nemůžou, kam se narodí a i vlastně v něčem třeba by se chovala jinak, kdyby žili v demokratickém režimu, že nemůže člověk je odsoudit úplně na první dobrou, že tady to jsem se vlastně díky té spolupráci s uprchlíkama naučila, že člověk nemůže hned odsuzovat v nějakých takových vlastně extrémních situacích, což ta severní nebo život v Severní Koreji je.
Já si třeba život bez mobilního telefonu nedovedu vůbec představit, že bych nedala rodičům vědět, že jsem tam dorazila, že jsem v pořádku. To jste si na to zvykla rychle, nebo to už je tak dávno, že to tehdy nebylo taková závislost na tom
jako
telefonu?
Byla to i závislost předtím, ale nějak to tam člověk vlastně neřeší. To bylo hrozně jakoby zvláštní. Tam byl problém, když nás vlastně v Severní Koreji zadrželi a s tím, že vlastně nás odvedou na výslech a že v ten moment nemůžu dát vidět ani ambasád, že to byl vlastně pro mě jakoby velký problém. A problém to byl pro rodiče, když jsem vlastně tam jela po druhý tady s těma vlastně lejstrama, že mě tam zadrželi, že mám nějaký problémy s režimem, že tam jedu po druhý a že ta máma ty rodiče neví vlastně, jestli tam ten měsíc budu v pořádku nebo nebudu.
Oni i s těmi problémy, s tím režimem, který věděli oni, tak vás tam přesto pustili. Přesto vás tam chtěli. Takže věřili, že o tom nebudete nikde vyprávět a teď jsme tady v rádiu.
Já jsem o tom nevyprávěla. Jsem do roku 2015 nedala ani jeden rozhovor, protože jsem se tam chtěla ještě podívat a vlastně až když v roce 2015 mi Severokorejci vlastně dali ban na víza, tak v ten moment jsem začala dávat rozhovor, že jsem to vlastně asi několik let vlastně v sobě držela, abych mohla ten výzkum dělat dál nebo abych mohla ty data zpracovávat dál.
A psala jste si nějaké poznámky nebo jste si to všechno pamatovala, na to nelze zapomenout.
Já jsem si to psala, jsem si to pamatovala zpětně, třeba našla jsem deník, který byl úplně jako dementní, takže zpětně mě i rozesmálo, co jsem si všechno psal jako za kraviny. Takže
byly tam i jiné pocity, které jste
byly tam vlastně pocity úplně jako právě, že na to, že člověk v Severní Koreji strašně jako běžný, jo, že třeba srdeční lásky a tak, takže jako v Severní Koreji by člověk měl řešit spíš jako bezpečnostní věci.
Dobře, povídám si dneska na dvojice s koreanistkou Ninou Špitálníkovou a pustíme si písničku S cizí ženou v cizím pokoji, což je nepřípustný v Severní Koreji. Ale tady ano, takže si ano. To pustíme a pak budeme pokračovat. V Blízkých setkáních si dnes povídám s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Vy, když jste do Koreje přijela poprvé, tak se psal rok 2011. A když jste tam přijela, tak oni zrušili školství v tu chvíli.
Ono bylo zrušený už myslím, že rok předtím, protože vlastně korejská strana práce vlastně se nějak ustanovila, že postaví XY 10 tisícek bytů a samozřejmě nestíhali. Takže vlastně zrušili střední a vysoké školy a ty vlastně studenty nahnali na ty stavby, aby vlastně to dostavili. Což vlastně bylo, nejdřív jsem to vůbec neřešila, jediný, když jsem to řešila, že ty školy byly prázdné, byly obsazeny vojáky. Ale pak, když jsem se na tu stavbu dostala, kdy vlastně bylo strašné horko, velká vlhkost a oni tam prostě makali bez techniky a stavěli ty prostě monumentální fakt jako mrakodrapy, tak z toho mi pak bylo docela jakoby špatně a do toho tam byla ještě živá kapela, která říkala budujme více a kreslíš, který kresl na kolik procent, jaká skupina jakoby z toho, takže to byl takový výjev jako lehce z pekla.
No ale postavili to velmi rychle a mě teda zaujaly ty budovy, protože já si představuji, když vidím totalitu a komunismus, tak vidím paneláky, ale tady to byly krásné, vysoké, skleněné, moderní budovy, takže oni se jako inspirují teda v zahraničí, nebo jak to mají architekty.
Von, co se týče vlastně Pjongjangu, tak Pjongjang je opravdu velmi moderní město, takže tam je tady ta právě čtvrť jakoby pro ty zbohatlíky, říká se tomu Pjonghatan jakoby v takový to, ale postavili to ty děti, takže pro mě to není úplně nějaký znak toho moderního světa, ba naopak je to prostě znak toho té totality. Ale co je strašně třeba kouzelný, že oni vlastně zapomněli tam udělat výtahy. Takže ono v tom 40 prostě patrovém jako mrakodrapobej bez toho musí být úplná jakoby pecka. Takže v Severní Koreji jsou vlastně čím výše bydlíte, tím ty byty jsou levnější, protože tam musíte chodit. Takže je to vlastně opačné, že tam vlastně nejlepší je bydlet v přízemí třeba první až páté patro, ale třeba 35. bez výtahu, jako člověk, když se to má jít dvakrát, třikrát, tak je trošku jako háj.
Dej bože, když něco zapomene. Ale oni zase mají tu výhodu, že nezapomenou ten telefon, protože ho nemají. Nebo mají oni telefon?
Už mají, už Severokorejci mají. Přišlo to v roce 2012 velký boom vlastně mobilních telefonů. Tu financí tam zajišťuje egyptská vláda, což je docela jakoby zajímavé na rámci nějakých jako smluv, které nejsou vlastně veřejné. Takže telefony tam mají, ale vlastně s příchodem telefonu přišel i vlastně nový trest za popravu smrti. Když řeknete něco nevhodného do telefonu, tak můžete být popraveni.
Takže další trest smrti. A mají internet, to asi určitě ne?
Internet není, je tam speciálně takový intranet pro vlastně tu nejvyšší elitu, kde jsou teda jenom nějakých 20 stránek, 118 jsou jakoby kuchařské recepty, ale v Severní Koreji vlastně opravdu problém i třeba jenom s elektřinou a neřešíme vůbec jako počítače, jo, takže je to zase pro tu elitu v tom hlavním městě, mimo hlavní město vesnicích, ta elektřina moc ještě by nefunguje nebo nefunguje, funguje třeba jednu, dvě, tři hodiny denně.
A oni jim to vypínají schválně, jsem pochopila, nebo ne?
Oni jim tam vypínají, nebo prostě jako fakt není, oni mají vlastně
velký... Jak je to možný, že to v dnešní době není? Jak není?
Tam prostě není, no. Já jsem taky se překvapovala, že vlastně
říkala, jako třeba, když jsem to zažila v Thajsku, že na třeba dvě hodiny ve dne to vypli, tak tam to člověk chápe, jako, ale takhle? Proč to? Myslím, že to je nějaká schválnost.
V Severní Koreji není třeba i takovou, jakoby není úplně běžné, že byste měli třeba tekoucí vodu v kohoutku, že i to tam vlastně je už jako takový ten výdobytek. Teplá voda, to úplně, o tom vůbec se nebavíme, to je něco, co prostě je úplně jako nadlidský, že teplou vodu v Severní Koreji má fakt jenom těch opravdu pár jako desítek tisíc lidí, všichni jsou rádi za tu tekoucí strunu, takže ten pokrok v Severní Koreji ještě vlastně není. Ta elektřina třeba jde, nebo je vlastně funkční v jedné provincii v Chagang, kde vlastně takovej ten, takový to centrum zbrojního průmyslu, že vlastně v částech, kde vlastně je to potřeba, tak tam jakoby není problém to zajistit, ale v částech, kde žijou vlastně obyčejní Severokorejci, tam to není pro ten režim priorita.
Fascinující. Fascinující povídání s koreanistkou Ninou Špitálníkovou na Dvojce.
Le.
My si tady živě povídáme s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, protože vlastně vůbec nevíme, kam dřív skočit. Toho je opravdu hodně, co bychom chtěli probrat. Mě by ale zajímalo, co cizinci nesmí a co oni nesmí, protože toho jsem našla jako neuvěřitelné množství, jako například ve veřejné dopravě, že vy teda nesmíte jako cizinci do veřejné dopravy, protože byste se mohli potkat s tím místním člověkem a nějak ho ovlivnit, dát mu třeba americký časopis nebo internet, třeba nakouknout do internetu nebo tak. A teď pozor, vy jste ale říkala někde, to mě zaujalo na tom, že do tramvaje je to špatný, páč tramvaj probíjí. Do toho v autobusu je hodně lidí a tam ty místní jako nepotkáte. Do autobusu může se může jako cizinci?
Nás to nepustili, hlavně na ten autobus je fronta třeba 3-4 hodiny a nejsou jízdní řády. Takže člověk čeká 3-4 hodiny na autobus a vy nevíte, kam to jede, jestli vás vlastně pustí. A do toho vlastně fakt jakoby ten čas, toho, ta čekačka je strašně dlouhá, takže vy to potom jako vzdáte.
Takže jdete pěšky?
Takže my jsme chodili pěšky. My jsme
ale jak víte, kam máte jít, když nemáte aplikaci jako já?
My jsme si koupili mapu, normálně klasickou jako mapu, což pro mě... Jako... Já mám třeba problémy s orientací.
Došla jste do té školy někde?
Ta škola má štěstí jenom přes ulice, takže to bylo jakoby v pohodě, ale právě ten problém s orientací bylo vlastně v něčem jakoby geniální v tom, že já jsem se vždycky ztratila a teď jsem vlastně, teď tam byla ta tajná policie, teď tam vlastně byli ty vojáci, kteří řekli, co tady třeba děláte. Já jsem říkala, já jsem se prostě fakt jako ztratila, já chci sem hle. Takže jak měl člověk jakoby řekl, že z té univerzity, že vlastně měl tu mapu, ukázal, kam chce, tak často vlastně se člověk podíval tam, kam by se normálně nepodíval, protože mu to prošlo, že vlastně těm vojákům se nám jako zželilo, že řekli, tyjo, tady chudák prostě je blondýnka, spocená, tam vyřízená, takže tady s tím se dalo docela dobře pracovat. A ono hlavně těch cizinců, cizinci tam vlastně většinou jezdí buď to pracovně na ambasády, kde to mají vlastně jasně daný předem, kam smějí, kam nesmějí, anebo to jsou turisti a ty vlastně musí být jenom se skupinou a tam to mají jako na minutu ten program vlastně jasný. A to, že tam je nějaký student, který má volný pohyb v Pjongjangu, což já jsem měla, nemuseli jsme mít průvodce, mohla jsem tam fakt chodit, jak chceme, samozřejmě s povolením, že nám řekli, teď třeba nesmíte, druhý den smíte, že to pořád člověk zkoušel, tak je to vlastně velmi jakoby unikátní.
Takže jste jako trošku svobody měli. My jsme s tím průvodcem nemuseli být.
My jsme vůbec průvodce neměli. To jako vůbec jsem průvodce neměla, takže já jsem šla do školy, pak jsem dostala příděl jídla, pak jsem měla přídělový režim jídla a pak jsem vlastně měla mezi tím přídělem obědu a večeře jsem měla vlastně volný čas, který jsem mohla vyplnit, jak jsem chtěla. Takže jsem třeba se šla projít. Jeden den jsme šli třeba do muzea, tam nám řekli, dneska nefunguje elektřina, nebo nás třeba vyhodí z kramu, pořád máte nějaký ale, že tam stojí voják, že vás někam nepustí. Takže vy to vlastně zkoušíte a navíc ono v Severní Koreji není moc co dělat, takže vlastně vy to zkoušíte rádi, že aspoň máte program na ten další den. Takže to vlastně byla strašná rarita a to bylo vlastně výhoda toho pobytu, že člověk vlastně mohl nakouknout aspoň trošičku do toho života v Pjongjangu.
No tak se za chvilinku určitě zeptáme na to, jak to mají oni oni místní, protože to mě hodně zajímá. Našla jsem spoustu informací s koreanistkou Ninou Špitálníkovou, si dnes povídáme na dvojice. Dnes s koreanistkou Ninou Špitálníkovou a před písničkou jsem slíbila, že jsem si našla nějaké informace a docela ráda bych to udala tady na pravou míru, jestli to tak je, o tom, co oni tedy nesmí, místní Severokorejci. Tak jsem se dočetla, že třeba nemají vůbec pasy.
Severokorejci dostat pas na to potřebuje člověk povolenku od ministerstva vnitra. Pokud dostane povolenku od ministerstva vnitra, tak vlastně dostane výjezdní doložku.
Tak to my jsme na tom byli líp, my jsme pasy měli. Mm-hmm. Sice jsme nemohli cestovat, ale ty pasy jsme aspoň měli, tak to bylo takový klidnější. Že nenosí džíny, nemají tam vůbec kolu, protože to je výdobytek Spojených států.
Džíny nenosej, kolu tam mají.
To už je stará informace. Mají ty předepsané účesy, to už jsme si tady říkali. A ženy nesmí jezdit na kole, protože to je příliš sexy.
V Pjongjangu nesmí nosit kalhoty ženy a nesmí jezdit vlastně na kole. A je to vlastně, no ta korejské strany práce je, že jsou vlastně tak strašně v tom hodu, že to narušuje severokorejskou morálku.
Že to je sexy jezdit na kole.
Že to je sexy, že prostě jsme sexy.
Ale jela jste někdy na kole? To teda jsem, sexy vůbec nepřipadá.
V Čechách, jo, v Severní Koreji ne, ale třeba ženy tam nesmí ani jezdit, nesmí mít řidičský průkaz, protože prej vlastně naše buňky a náš vlastně mozek, že nedokážeme řídit, že to je vlastně geneticky dané, že žena nedokáže řídit stroj, ale přitom jakoby jsou třeba dělnice, které ty stroje řídí, takže zase je to tak, tam je vždycky to ale.
Ale oni údajně nesmí mít vůbec auto, jako nesmí vlastnit auto?
Vlastnění majetku je vlastně v Severní Koreji zakázáno, ale teď se to trošičku mění, protože už tam přichází střední třída, tak jako trošičku tam ten kapitalismus přichází, takže dá se to obejít.
Že mají povolený pouze určitý počet spotřebičů. Kvůli elektrice, jak jsme se o ní bavili,
je to kvůli elektrice a navíc v Severní Koreji opravdu všecko hlídané, takže kdykoliv k vám může přijít vlastně domácí nebo kontrola, musíte nahlašovat úplně všecko, každou vlastně maličkost v Severní Koreji je hlídaná, takže všecko, když jste v straně loajální, tak máte víc spotřebičů, když ne, tak nemáte žádný.
A opravdu každý vchod má jednoho domovníka, který sleduje všechny ty rodiny a
sleduje všecko,
a hlásí všechno, co se tam děje.
Úplně každý pohyb, a on, kdyby to nenahlašoval a přišla kontrola na něj, tak má vlastně velký problém.
No a jsou ty místní teda šťastní, když vůbec neví, co se kde venku děje, třeba jo, třeba jim to vyhovuje.
Jo, tak i Severokorejci jsou šťastní, tam vlastně jsou to lidi, akorát to ta forma štěstí je trošku vlastně jiná, že oni neznají tu demokracii, pro ně je tady to normální, takže vlastně to štěstí v tom normálnu se člověk vždycky najde.
Takže možná kdyby jim to někdo ukázal, tak by byli šťastní, ale zatím to za tolik nepocítili. A
kdyby jim to ukázal demokracii, tak by byli velmi zmatení, ono je trošičku jako bylo by to i náročnější, nebo ono je náročný v něčem žít v demokracii, když to člověk kde má všecko nalinkované, že ta volba je prostě volbou.
Jak to vypadá třeba ta výchova s dětmi tam, když oni tedy porodí, tak kluci musí na tu desetiletou vojnu, holky taky něco musí mít, taky něco hned po narození dané?
Po narození dané úplně vlastně všecko. Dostanete po narození takové razítko, do jaké kasty patříte a to vám vlastně určí, co budete v životě dělat, kde budete pracovat, jestli budete na vinu, jestli budete na vysokou, koho si třeba můžete i vzít. Pro ženy je volná povinná 6 let, ty to mají trošku zkrácené, tak to mají na 6 let, můžete mít na 10 let a třeba během té vojny tam můžou třeba jet se podívat za rodičima pouze dvakrát, takže za 10 let můžou dvakrát opustit vlastně kasárny. Je tam třeba zakázaný sexuální styk jakoby za ženou, takže je tam díky tomu rozvoji homosexuality a vlastně ty Severokorejci, když se najednou vrátí za těch 10 let, tak většinou už jsou psychicky přetvoření, protože mají tam brainwashing, mají tam povinné ideologické cvičení, takže ta vojna je pro mě strašně zásadní v tom vlastně životě toho Severokorejce, proto když jste z té vyšší kasty a můžete na vysokou školu, tím pádem vlastně nemusíte na tu vojnu, tak to vás trošičku vlastně jakoby vysvobodí z toho pekla, že pro mě z těch výpovědí z uprlíkama ta vojna byla velmi náročná, jak pro ženy, tak pro muže.
No, to je úplně fascinující, ale třeba je možný, že když jim takhle někdo ten život nalajnuje, že teď půjdeš tam, tady budeš pracovat takovouhle, budeš mít ženu takovou, že jsou třeba klidní, že je to uklidňuje. My jak pořád nevíme, my můžeme všechno, tak jsme třeba ztracený, psychicky pak narušený.
Jo, tak ono v něčem to je. Jako
to nechci zlehčovat,
samozřejmě. Ono to v něčem je, když jsem byla v Severní Koreji a šla jsem, což je teda úplně jako zlehčení situace, ale šla jsem do krámu a tam byl jeden prošlý jogurt. Jsem byla úplně nadšená, že mám jeden prošlý jogurt a pak jsem se vrátila do Čech a šla jsem do nějakého obchodního střediska a tam bylo třeba 30 druhů jogurtů a všichni měli trvanlivost a nebyly prošlý. A já jsem byla tak strašně jako najednou decimovaná tu volbou, že jsem nevěděla, který, že jsem odešla. Jako teď už jsem v pohodě s nákupama, jo, ale jo, že vlastně jakoby...
Začátky byly těžký, no. No tak jo. Tak ještě se dostaneme k vaší knize, kterou jste napsala v pořadí už třetí. Povídám si s koreanistkou Ninou Špitálníkovou. Na dvojice si povídáme s koreanistkou Ninou Špitálníkovou a slíbila jsem, že si budeme povídat o vaší třetí knize, kterou jste vydala o Koreji. Mm-hmm. A ta se jmenuje Svědectví o životě v KLDR. Vy jste vyspovídala 7 uprchlíků, kterým se to tedy nějakým způsobem podařilo. Je to anonymní nebo jsou v té knize zveřejnění?
Já jsem těch rozhovorů udělala hrozně moc s těma uprchlíkama, akorát jsem vybrala z těch rozhovorů 7, které mi přišly zajímavý. A vlastně každý ten rozhovor je nějakým způsobem anonymizovaný. Jméno je anonymizovaný, věk je tam daný v rozmezí a vlastně i se musela zasahovat do těch rozhovorů, že jsem nějaký věci anonymizovala nebo úplně vypustila kvůli vlastně bezpečnosti, takže musela jsem s tím textem trošičku jakoby pracovat, ale jinak je to opravdu ryzí rozhovor, nic tam není jako
změněného. A kvůli bezpečnosti vaší nebo její?
Já svoji bezpečnost neřeším, to přijde, to jsem nějak jako neřešila, ale spíš vlastně bezpečnost těch lidí, který ty rozhovory vlastně poskytují, plus třeba, když jsme se bavili o útěchu a řešili se tam nějaké vlastně třeba struktury převaděčských organizacích, tak vlastně, aby to nebylo poškozené, aby tam třeba ty lidi nebyly poškození, takže člověk musel řešit nejenom toho vlastně jedince, ale i vlastně to okolí, které by tím mohlo být zasaženo.
Ne, že by jim člověk nevěřil, ale vy jste nějak si ověřovala ty informace, které oni říkají?
Já, když jsem vlastně vybírala ty rozhovory, tak jsem chtěla, nebo vybrala jsem rozhovory, které nejsou taková jakoby senzací, že vlastně v těch rozhovorech, které jsem nazbírala, občas tam byly věci, které byly pro mě vlastně až moc a nevěděla jsem, jestli to může být pravdivé nebo nemusí. Ale jako jsem těch rozhovorů udělala vlastně několik desítek, tak už jsem ty základní informace věděla, že se třeba opakovaly, čímž mi to tak jako verifikovalo, že to je vlastně správný nebo pravdivý, takže ty rozhovory jsem tam dala. Samozřejmě lidská paměť si i kvůli nějakému úniku můžete vlastně jednotlivé vlastně takové ty detaily přeměnit, s čímž vlastně jsem počítala a ten základ si myslím, že je správný.
Mimochodem ten útěk, za to oni zaplatí neuvěřitelné peníze, asi 10 000 dolarů, je to tak?
Stojí to okolo 7 000 euro, je to vlastně jakoby velmi drahá záležitost. Takže...
No, oni mají ale 160 třeba dolarů měsíčně? Nebo
oni mají spíš tak 2 až 3 dolary měsíčně, ono to je jako dost menší.
Tak to, kde jsem to četla, to jsem tam přidala novou možná,
Ono to je vodost menší. Ale vlastně proto třeba ty rozhovory s těma uprchlíky, který jsem dělala, tak to je všechno střední třída. Střední a vyšší třída, že opravdu ta nejnižší třída na ten útěk nemá.
No a protože tak to teda...
On se člověk dostane do Číny, což vlastně bez toho převaděče člověk může zvládnout sám, ale v té Číně potřebuje falešné pasy, potřebuje se dostat do Koreje. A pokud není pro jeho korejskou vládu nějakým způsobem zajímavý, což se rovná, byl jsem v nějaký vyšší třídě, tak vlastně jeho korejská vláda vám nezaplatí ten vlastně převod do té Korejské republiky a pobývat v Číně je pro Severokorejce nelegální, protože oni jsou na základě smlouvy zpátky vraceni do Severní Koreje, pokud jsou na čínském území zadrženi a plus ten úředník má za to peníze. Takže vlastně pro ně ten pobyt je v Číně velmi náročný, občas i horší než v Severní Koreji a proto je potřeba mít tolik vlastně cash, aby si všecko tady to vlastně zařídili a mohli utíct do nějaké vlastně demokratické země.
Co potom ty jejich rodiny, které tam zůstanou? To, tak je to asi nemá jednoduché.
Pro ty rodiny, které tam zůstanou, jsou potom vlastně vyslýcháni a vlastně po těch hodně vyslýchání a po těch vlastně výsleších se vlastně rozhodne, jestli o tom věděli, kdyby o tom věděli nebo tušili, nebo třeba kdyby to bylo podezřelé, tak jdou vlastně do, buď to jsou popraveni, anebo jdou do politického tábora, což je vlastně doživotní tábor, a nebo vlastně jdou do převýchovného tábora vlastně v každém případě a ten je třeba od půl roku do 3 let, že vlastně záleží, jak to provinění je moc jakoby veliké, ale tím, že ten Severokorejec tam tu rodinu nechá, tak díky tomu jsou vlastně v kastovém režimu vodosníž a už jsou ty vlastně, už nejsou ty vyvolení, ale už jsou ty vlastně nižší, ty, kteří vlastně, se kterými ten režim nemá úplně spolupracovat.
Myslíte, že oni ví, že ty knihy tady o nich píšete?
Ty myslím Severokorejci?
Jako, no ne, myslím jako to vedení tam, že si vás nesledují.
Ne, tak jelikož tady má severokorejská vláda ambasádu, tak si myslím, že tady to vlastně je vlastně hlídané, nebo si to Severokorejci řeší, kdo co publikuje, ale vlastně já tam, ty rozhovory nejsou politické, jsou opravdu o tom každodenním životě, o těch jako maličkostech, kdy byli šťastní, kdy byli nešťastní, jak prožívali první lásky, že jsem vlastně nechtěla jet ty velké politické témata, protože ne, že by mě to nezajímalo, ale že mě fakt spíš zajímá, kdo ti Severokorejci jsou.
Nino, já vám moc děkuju. Mám tady samozřejmě ještě několik listů dalších otázek, ale ty už dneska nezvládneme. Já jsem moc ráda, že jste vůbec přišla dneska. A taky jsem se dočetla, že oni mají jenom jedno rádio a mohou poslouchat jenom jednu stanici, protože tam nic jiného nevysílá. Tak já doufám, že kdyby jsme tam byli, že to bude dvojka, že si poslechli nás. Mějte se moc krásně, děkuju, že jste přišla.
Taky děkuju, hezký den.
Naschledanou.